105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam untuk kamu yang baru saja bergabung di 105,9 FM frekuensi Radio Ardannya, atau di streaming ardanradio.com atau via video.com juga. Selamat mendengarkan. Yang pastinya yang akan kamu dengarkan malam hari ini adalah kisah-kisah nyata, pengalaman dari insan muda pendengar yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Site via email ke nms@ardanradio.com. Untuk pengiriman cerita-cerita, kamu bisa kirim melalui Nightmare Site, apalagi untuk cerita seram ya, ke email sekali lagi kirimnya ke nms@ardanradio.com. Tapi untuk kirim paket dan barang, sudah pasti yang terpercaya adalah JNE Insan Muda. Dan hari ini di tanggal 24 Maret, bertepatan juga dengan peringatan Hari Bandung Lautan Api, di mana ada sebuah sajian spesial dari Nightmare Site di Nightmare Site Testi Misteri yang membahas tentang misteri Bandung Lautan Api. Ada beberapa fakta-fakta menarik tentang Bandung Lautan Api dan juga beberapa cerita-cerita seram barengan sama komunitas Alit Insan Muda yang udah bisa kamu tonton dan sudah tayang tadi jam 8 malam di YouTube channelnya Ardan Radio. Pastikan kamu sudah subscribe YouTube channelnya Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tahu dan jadi orang pertama yang nonton updatean dari video-video terbarunya Nightmare Site di Ardan Radio. Karena setiap Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam, Nightmare Site pasti menayangkan yang serem-serem ya di YouTube channelnya Ardan Radio, mulai dari cerita-cerita, mulai dari pengalaman-pengalaman seram insan muda, bahkan pengalaman-pengalaman seram juga dari narasumber-narasumber. Dan untuk kamu yang ingin tempatnya didatangi tim Nightmare Site, kamu juga bisa langsung emailkan ya ke nms@ardanradio.com. Dan pastinya tiga cerita malam hari ini akan kita dengar. Beberapa di antaranya itu berkisah di sekitaran Bandung, pastinya masih ada yang di daerah Dago, lalu juga ada juga yang dari kiriman dari Indramayu ya. Ya, nah malam hari ini akan kita dengarkan. Tapi pastikan selama mendengarkan JNE Nightmare Set malam ini, kamu tidak sedang sendirian insan muda. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau gangguan-gangguan. Tapi jika memang selama dengerin cerita pertama, kedua, sampai ketiga nanti kamu mengalami kejadian-kejadian aneh, kamu bisa share pengalaman seram kamu via WhatsAppnya Ardan di 0812-201-1059. Ya, sekali lagi, jika selama mendengarkan JNE Nightmare Site ini kamu mengalami kejadian-kejadian seram, kamu kirimkan saja di WhatsAppnya Ardan di 0812-201-1059. Bisa berupa tulisan atau mungkin voice note, bebas, terserah kamu insan muda. Nanti mungkin menjelang akhir acara, beberapa akan dimesta bacakan. Sekarang kita masuk ke cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Industri.
Aku dan ketiga temanku melakukan praktek kerja industri di salah satu pabrik yang ada di Bandung. Di sana, aku ngekos bersama teman-temanku tak jauh dari tempat kerja. Sudah hampir satu bulan, aku dan teman-temanku ini melaksanakan praktek kerja di sana. Banyak sekali hal yang kami dapat di sana. Teman baru, suasana baru. Begitupun ilmu yang kami dapatkan. Karena memang pabrik tempat kami praktek bekerja ini bukan pabrik biasa. Bisa dibilang memproduksi hal yang khusus. Singkat cerita, ketika aku sedang istirahat, handphoneku berdering. Ayahku menelepon. Awalnya menanyakan kondisi dan keadaanku di Bandung. Sampai ayahku bilang kalau saudaraku yang biasa ku sebut Uwa sedang sakit. Aku biasa memanggilnya Uwa Idan. Dia adalah saudara ayah, anak dari buyutku. Selama aku kenal dengannya, dia adalah orang yang sangat baik. Bahkan dia yang mengasuhku sejak kecil. Namun, selama pernikahannya, Uwa belum dikaruniai anak satupun. Jadi, Uwa mengasuhku sejak kecil. Dari umurku masih 3 tahun. Membuatku sangat dekat dengannya. Karena itu rasanya aku sangat bersalah jika aku tidak pulang menjenguk Uwa yang memang sudah kuanggap sebagai orang tuaku juga. Mendengar kabar Uwa sakit, aku langsung bergegas minta izin pada pembimbingku untuk pulang ke Indramayu. Keesokan harinya, aku pun berangkat. Dari Bandung ke Indramayu untuk pulang. Setelah menempuh waktu yang cukup lama, aku pun sampai di Indramayu. Ayah menyambutku. Kami mengobrol di ruang tamu. Yang saat itu sudah ada ibu dan kakakku juga. Aku sempat ditahan ketika aku ingin melihat keadaan Uwa. Aku diminta untuk menunggu di ruang tamu. Baru saja aku mau bertanya kenapa, ayahku langsung merangkulku. Dan berkata dengan sangat hati-hati, memberitahu kabar bahwa Uwa baru saja meninggal tadi malam. Ayah sengaja tidak mengabariku langsung karena takutnya membuatku panik selama di perjalanan. Dan malam itu pun jenazahnya langsung dimakamkan. Kabar itu membuatku benar-benar sedih. Ada perasaan bersalah. Dan aku tidak langsung pulang saat mendapat kabar itu, sehingga tidak bisa menyaksikan atau melihat Uwadi di hari terakhirnya. Aku ingin segera langsung berziarah ke makam Uwa, mumpung hari belum gelap juga. Namun ayah meminta aku untuk beristirahat saja dulu, karena kondisi badanku terlihat kecapean. Dan itu sudah mau menjelang maghrib juga. Ayahku menambahkan, malam ini akan ada tahlilan dan doa bersama. Jadi mungkin setelah itu aku baru bisa berziarah ke sana. Singkat cerita, malam tiba, selesai tahlilan dan doa bersama, aku mengajak kakak aku untuk menemaniku berziarah ke makam gua. Namun kakak aku terlihat agak sedikit sibuk dengan kondisi rumah setelah tahlilan yang harus dibersihkan dan mengangkat beberapa barang juga. Dia pun tidak bisa menemaniku. Orang tuaku masih bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang lain dan juga beberapa tamu yang ikut datang mendoakan gua. Jadi saat itu ku putuskan untuk berziarah sendiri saja. Jarak dari rumah ke pemakaman memang cukup jauh. Aku pun menggunakan sepeda motor menyusuri jalan setapak di sana. Kuliah sudah jam 10:30 malam. Sepanjang perjalanan, kepala aku dipenuhi memori-memori kenangan bersama gua yang kini sudah tiada. Namun aku berusaha mengikhlaskannya. Sampailah aku di depan gapura pemakaman. Kuparkirkan motorku dan mulai berjalan masuk ke area pemakaman. Memang ada perasaan merinding. Ya, namanya juga kuburan dan sudah malam juga. Jadi mungkin hal yang wajar. Aku sempat bertemu penjaga makam di sana dan menanyakan di mana posisi makam Uwa yang kemarin baru dimakamkan. Dia pun menunjukkannya. Bahkan menawarkanku untuk mengantarkannya. Namun ketika saat itu kau lihat si penjaga makam sedang makan malam dan ngopi bersama teman-temannya, aku pun merasa tidak enak. Jadi ku putuskan untuk sendiri saja ke sana. Setelah diarahkan, aku sepertinya hafal dan tahu di mana letak makamnya. Satu persatu makam kulewati dan akhirnya ku pun sampai di makam gua. Taburkan bunga, duduk di samping makam gua dan mendoakannya. berdoa, tiba-tiba aku mendengar ada suara seseorang yang memanggilku dari arah belakang. Refleks aku membalikkan badan. Namun tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat hanyalah hamparan makam dan pohon-pohon bambu saja yang ada di sana. Tapi sangat jelas terdengar olehku ada yang memanggil namaku. Mungkin hanya perasaanku saja. Dan ketika ku berbalik lagi,
sontak aku terdiam kaku ketika melihat ada satu sosok yang sedang duduk di atas makam yang ada di depanku. Sosok seorang laki-laki yang menatapku sayup dan bibirnya tersenyum lebar. Wajahnya sangat pucat. Sosok itu, aku mengenali wajahnya. Aku masih menatapnya kaku, seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat di depanku. Tangannya perlahan mendekati dan seperti memintaku untuk memegang tangannya. Aku pun mengangkat tanganku dan aku menyentuh tangannya. Lalu entah kenapa saat itu aku seperti masuk ke dalam dimensi yang lain. Dengan mataku kulihat banyak orang-orang yang sedang membacakan doa. Entah untuk berapa lama, sesekali di alam bawah sadarku aku juga seperti melihat ada sebuah kerajaan. Ada hutan rimba dengan pohon dan jurang yang curam. Juga beberapa orang yang berpakaian serba putih berlalu lalang. Aku tidak ingat detailnya, dan gambarannya pun tidak terlihat begitu jelas. Samar. Namun ya seperti yang aku bilang tadi, hingga aku merasa dadaku ditekan sangat kencang dan
aku pun tersadar. Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah. Ada ayah, ibu, dan kakakku. Kenapa udah di rumah? Setelah cukup sadar dan cukup tenang, aku pun diceritakan oleh ayah. Katanya tadi aku tidur di makamnya Uwa. Penjaga makam melihatku tertidur di sana dan langsung mengabari orang tuaku. Dan mereka pun datang menjemputku. Ketika itu aku masih tertidur. Saat dibawa pulang ke rumah, semua Semenjak kejadian itu, orang tuaku hanya mengingatkanku untuk selalu mendoakan Wa dan mengikhlaskannya, agar Wa pun tenang di sana. Karena mungkin di dalam hati kecilku, aku masih belum mengikhlaskannya. Tapi sekarang, aku sudah mengikhlaskannya. Yang tenang di sana ya, Wak. Aku selalu mendoakanmu. Semoga Wa mendapatkan tempat terbaik di sisinya.
Masih terbilang muda. Dan tahun ini aku genap berumur 18 tahun. Meskipun masih terbilang muda, namun sudah begitu banyak kejadian yang sering aku alami. Bukan hanya kejadian biasa, melainkan kejadian bertemu dengan mereka yang biasa kita sebut dengan hantu. Mereka yang tak kasat mata, namun dengan mataku sendiri aku bisa melihat mereka dengan sangat jelas. Kejadian yang akan aku ceritakan malam hari ini adalah pengalaman pertamaku ketika bertemu dengan makhluk halus. Saat itu, aku masih duduk di kelas 3 SMP. Seperti pelajar pada umumnya, selain belajar, di sekolah pun terkadang aku suka berkumpul dengan teman-teman kelas untuk sekedar bercanda, mengobrol, sampai membuat sebuah pertemuan. Aku mempunyai 2 orang sahabat. Setiap pulang sekolah, kami selalu pulang bersama. Saat itu, aku sedang sekolah siang. Di kelas, karena itu sedang jam kosong, aku dan kedua sahabatku iseng untuk bermain tebak-tebakan sambil menunggu jam pelajaran selanjutnya. Tahu nggak, hantu apa yang suka diskon? Ucapku memberi pertanyaan pada temanku. Namun, kedua temanku hanya diam saja. Mereka bilang tidak lucu mempermainkan hal seperti itu.
Yaelah, masa gitu aja nggak mau jawab sih? Jawabannya tuh pocong, pocongan harga. Meskipun aku tertawa lepas sendiri, namun kedua sahabatku ini tetap diam saja. Malahan, salah satu di antara mereka malah mengingatkanku untuk tidak berbicara seperti itu. Katanya, aku terlalu sompral. Dia bilang, hati-hati nanti didatengin beneran.
Ah, gak asik nih. Lagian nih ya, siang bolong gini, mana ada hantu. Kalau ada pun, kepanasan kali dia.
Singkat cerita, waktu pun berlalu. Jam sekolah pun selesai dan bel sekolah pun berbunyi. Sekitar jam 5 sore. Aku segera pulang. Namun sebelum pulang ke rumah, karena kebetulan ada tugas kelompok yang harus kami kerjakan, aku memutuskan untuk mampir ke rumah salah satu temanku. Sesampainya di sana, tak mau membuang waktu, kami pun langsung mengerjakan tugas kelompok bersama. Sampai... ketika sedang fokus mengerjakan tugas, hujan pun turun cukup deras. Temanku sempat menawarkanku untuk menginap saja di sini, jika hujan yang tak kunjung reda. Namun, karena aku tidak membawa perlengkapan menginap, dan besok pun masih harus sekolah, aku pun memutuskan untuk meminta jemput orang tuaku saja. Sambil menunggu orang tuaku datang menjemput, aku pun masih melanjutkan mengerjakan tugas di tengah derasnya hujan yang turun malam itu. Sampai tak terasa kulihat waktu pun sudah menunjukkan jam 9 malam. Tugas kami pun akhirnya selesai. Namun, orang tuaku tak kunjung datang untuk menjemputku. Sambil masih menunggu, aku merapihkan barang-barangku. Niatnya sih, agar ketika orang tuaku sudah ada di depan, aku tinggal pamit dan pulang. Namun, ketika aku sedang menunggu, tiba-tiba saja ibuku menelpon dan mengabari bahwa dia tidak jadi menjemputku karena kendaraan di rumah sedang dipakai semua. Mendengar itu, aku sedikit kesal pada ibuku. Tahu akan seperti ini, aku sudah pulang saja dari tadi menggunakan angkot. Sekali lagi, temanku menawariku untuk menginap saja, karena temanku yang lain pun menginap di sini.
Kayaknya gue pulang aja deh. Hujannya juga udah agak redaan kok. Paling bentar lagi nih. Lagian juga belum terlalu malam. Tenang-tenang aman kok.
Sudah pukul 9:30 malam. Aku lekas pamit kepada teman-temanku untuk pulang. Hujan masih gerimis. Takut terlalu larut malam, aku terobos saja hujan itu. aku langsung naik angkot dengan tujuan pulang ke rumahku di daerah Geger Kalong. Untungnya jalanan malam itu tidak terlalu ramai dan membuatku cepat sampai menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku sedikit terheran ketika kulihat di rumah ternyata tidak ada siapa-siapa. Ayahku memang sedang pergi keluar kota. Namun ketika ku cari ibuku, nampaknya dia tidak di rumah juga. Bu, ibu. Tidak ada jawaban. Tak mau ambil pusing, aku langsung menuju kamarku untuk segera bersih-bersih. Namun ketika aku sedang berjalan menuju kamarku, samar aku mencium seperti bau, ya, bau kentang. Pikirku mungkin ibu sedang memasak kentang hari ini. Karena lelah, aku sedikit menghiraukannya dan langsung menuju ke kamarku. Namun entah kenapa, tiba-tiba dalam pikiranku, bayangkan kata-kata yang tadi aku ucapkan di sekolah. Seketika bulu kudukku langsung merinding. Karena aku terus berpikir yang tidak-tidak. Kumatikan lampu kamarku dan lekas memejamkan mata. Pula, aku sudah mulai mengantuk. Kupeluk gulingku dan langsung kutarik selimut. Namun tak lama, aku baru teringat. Sebentar. Aku baru tersadar dengan warna guling yang kupeluk ini. Rasanya aku tidak mempunyai guling berwarna putih. Berwarna putih dan agak sedikit lusuh. Dan astaga! Kini ku rasakan guling ini seperti bergerak. Sontak aku pun langsung bangun dari tempat tidurku. Dan ketika kulihat ke arah guling itu, ternyata itu bukanlah guling, melainkan pocong. Ya, itu pocong. Aku langsung kaget dan mendadak tidak bisa bergerak. Badanku mendadak menjadi kaku dan berat ketika aku melihat sesosok putih berada di atas tempat tidurku dengan wajah yang sangat seram dan masih tertempel sebuah kapas di lubang hidungnya. Dia kini terlihat seperti merintik, sangat menakutkan. Astaga! Tubuhnya membungkuk, wajahnya mulai mendekatiku.
sudah terbaring di atas tempat tidurku. Dan di sebelahku ada ibuku yang mencoba membangunkanku. Setelah sadar dan cukup tenang, aku pun mulai menceritakan apa yang aku alami. Sampai aku pun tersadar bahwa aku berbicara sompral kemarin di sekolah. Dan kejadian itu takkan pernah aku lupakan. Bahkan setelah kejadian itu, entah kenapa aku menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang berbau mistis. Dan tak jarang, jika dalam suatu waktu aku melihat sosok-sosok menyeramkan yang berkeliaran.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam ini. Masih ada satu cerita terakhir di JNE Nightmare Side yang akan kamu dengarkan. Sebelum kita lanjut ke JNE Nightmare Side cerita ketiga, untuk kamu yang ingin ceritanya dibacakan di Nightmare Side, karena mungkin minggu depan adalah minggu terakhir ya untuk Nightmare Side menjelang bulan suci Ramadan. Jadi nanti selama bulan suci Ramadan, satu bulan, Nightmare Side akan libur dulu insya Allah. Jadi pastiin kalau ingin cerita kamu dibacakan di JNN Nightmare Side minggu depan, kamu kirimkan pengalaman cerita kamu ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirim ke nms@ardanradio.com. Pengalaman-pengalaman yang sudah kamu dengarkan malam hari ini bisa kamu dengarkan ulang di YouTube channel Arden Radio setiap Senin, Rabu dan Jumat Insa Muda. Dan setiap hari Selasanya itu akan ada Spooky Phone Nightmare Site, di mana kita menelpon kamu untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman seramnya langsung bareng Dimasta via telepon. Dan di hari Kamis kita punya Nightmare Site Testi Misteri atau bahkan penelusuran juga. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Under Radio, dinyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu updatean video-video terbaru dari Nightmare Site. Masih ditungguin sih sama Muda ya, untuk kamu yang ngalamin mungkin pengalaman-pengalaman aneh selama dengerin Nightmare Site malam ini, kamu bisa kirim via WhatsApp. Nanti di akhir acara akan dibaca-bacakan. Tinggal WhatsApp aja di 0812 0812-2011-1059. Sekali lagi kalau bisa WhatsApp di 0812-2011-1059. Kalau malam hari ini kamu ngalamin kejadian-kejadian aneh selama dengerin JNE Nightmare Side, nanti menjelang akhir acara akan dimasta bacain. Sekarang kita masuk dulu ke cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Tanpa berlama-lama,
berlalu. Kami akhirnya selesai mengerjakan tugas dan rehat sejenak. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Karena sudah santai, Fadli menantangku untuk bermain PS, sepak bola, sambil menunggu ngantuk katanya. Tentu saja aku terima tantangannya. Sambil Fadli menyiapkan PS-nya, aku izin ke kamar mandi. Fadli bilang kamar mandinya tidak jauh. Ada pintu kayu besar, masuk ke sana, belok sedikit, nah di situ ada kamar mandinya. Tapi kalau airnya habis, harus menimba air dulu. Aku pun berjalan ke kamar mandi. Dan ketika aku lewat ruang tamu, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk. Aku cukup kaget karena setauku katanya tidak ada siapa-siapa di rumah. Namun ketika aku lihat lagi, ada seorang nenek sedang duduk di kursi ruang tamu. Perlahan dia melirik ke arahku. Dia tersenyum dan matanya melihat terus ke arahku. Aku sempat berpikir apa ini nenek yang tadi kulihat siang-siang di rumah sebelah ya. Aku agak lupa dengan wajahnya. Aku pun permisi melewati nenek itu.
Nek, punten, mau ikut ke kamar mandi,
ucapku. Dan dia pun mengangguk sambil tersenyum. Masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, aku pun keluar. Saat keluar dari kamar mandi, ketika aku buka pintu, astaga, aduh, aku cukup dikagetkan. Ketika baru saja buka pintu, aku lihat nenek itu sudah ada di depan kamar mandi. Jika digambarkan, wajahnya tua, sudah keriput, badannya agak membungkuk, rambutnya beruban terurai tidak terikat, memakai samping dan baju seperti kebaya tapi untuk sehari-hari, dengan warna yang tidak cerah, entah coklat, putih atau krem, aku tidak paham. Yang jelas, wanginya sangat khas. Bukan parfum, bukan kembang. Wanginya lebih seperti dupa. Iya, agak tercium samar bau dupa. Entah itu berasal dari parfum nenek itu atau entahlah. Dia hanya berdiri depan pintu. Aku pun melangkah melewatinya sambil membungkuk. Punten. Setelah ku lewati, ku tengok, nenek itu pun masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya. Aku pun lanjut ke kamar Fadli. Kirain ada siapa-siapa. Ternyata ada neneknya. Begitu pikirku dalam hati. Sampai ke kamar, Fadli terlihat sudah menungguku. Aku duduk di sebelahnya dan aku tanya padanya.
Bro, katanya di rumah kamu gak ada siapa-siapa. Tapi tadi tuh pas ke kamar mandi, aku ketemu sama nenek kamu.
Bohong ya?
Mana masalah apa sih sama nenek kamu?
Begitu ucapku. Fadli melihat ke arahku dengan serius. Dia menyimpan stick PS-nya di lantai dengan ekspresi yang agak kaget. Dia agak berbisik dan berkata pada aku bahwa neneknya itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan di rumah ini memang tidak ada siapa-siapa lagi selain aku dan Fadli.
Ya Tuhan,
bulu kuduku berdiri seketika. Saat itu pun mood kami bermain PS hilang. Fadli pun mengajakku untuk keluar dari rumah sejenak mencari udara segar, menjernihkan pikiran sekalian makan malam. Dia mengajakku ke tukang nasi goreng yang ada di depan. Lantas aku pun langsung mengiyakan. Kami buru-buru keluar rumah dan baru sampai teras, Fadli ketinggalan handphone dan dompet. Dan dia masuk lagi ke dalam rumah, menyuruhku jalan duluan saja. Aku pun berjalan. Pikiranku masih dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dan sosok nenek-nenek yang kulihat di rumahnya Fadli. Sampai tak berapa lama, Fadli pun menyusulku. Kami pun langsung berjalan ke tukang nasi goreng. Sepanjang jalan, Fadli terus bercerita tentang keluarganya, terutama tentang neneknya itu. Dan tak lama sampailah kami di tukang nasi goreng. Kebetulan sedang sepi. Aku pun berkata pada tukang nasi goreng itu,
"Mang, beli 2 ya dibungkus. Satu pedas, satu lagi untuk Fadli, jangan pedas."
Tukang nasi goreng itu mengangguk. Karena mungkin sudah langganannya Fadli, dia tiba-tiba bertanya pada aku, "Afadlinya mana?" "Afadlinya mana?" Aku pun menunjuk ke sebelahku. Kok lihat sekelilingku? Hah? Aku terheran-heran karena Fadli tidak ada. Untuk menungguku di rumah. Dan
Sudah selesai nasi goreng itu jadi, aku bergegas kembali ke rumah Fadli.
Aku selama perjalanan masih bingung dan berpikir, yang tadi berjalan bersamaku itu siapa? Sepanjang perjalanan bulu kuduku berdiri merinding dan hawa sekelilingku terasa dingin sekali. Dan kali ini pun di saat aku berjalan, aku seperti diikuti oleh seseorang. Terdengar ada suara langkah kaki yang mengikutiku juga. Ketika aku tengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan saat aku lihat lagi ke depan, astaga, ada sosok tinggi besar dengan rambut panjang menjuntai, dengan lidah yang sangat panjang melihat ke arahku. Matanya membelalak tajam, merah, dan lidahnya mengeluarkan liur seakan-akan dia melihatku adalah makanannya. Kakiku lemas, aku sangat ketakutan. Namun ku paksakan berlari meninggalkan sosok itu. Sudah cukup jauh aku berlari meninggalkannya, tapi sosok itu masih terlihat lagi di depanku. Seakan aku tidak bisa lolos dari sosok tersebut. Bahkan berteriak pun aku tidak bisa. Badanku mulai lemas. Dan tiba-tiba dari arah belakang ada yang merangkulku, membuatku terjatuh. Dan ketika ku tengok, itu sosok nenek-nenek yang terlihat di rumah temanku. Namun kali ini wajahnya lebih menyeramkan. Aku coba untuk berontak, berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaraku seakan tidak bisa keluar. Aku coba juga untuk berdoa sebisa mungkin, meski sosok itu kini terasa semakin lama semakin mendekat, terutama sosok tinggi besar dengan rambut panjang itu. Sampai terdengar suara geraman yang sangat keras, bahkan hingga membuat telingaku berdenging. Dan setelah itu aku pun tidak sadarkan diri.
Ketika aku tersadar, aku sudah melihat Fadli dan beberapa orang lainnya. Sepertinya itu warga sekitar. Fadli khawatir karena aku tidak pulang-pulang. Dan ketika dicari, dia melihatku pingsan di jalan. Aku pun ceritakan apa yang kualami, tentang dua sosok yang kulihat. Sosok tinggi besar dengan rambut panjang dan lidah yang menjuntai, juga sosok nenek-nenek dengan wajah yang menyeramkan. Dan konon, menurut warga sekitar, itu adalah penunggu di daerah tersebut yang kadang suka menampakkan diri pada orang yang baru mereka lihat di sana. Dan itu adalah aku. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih barengan di Master DJNA Nightmare Side. Sudah didengarkan 3 cerita pengalaman-pengalaman insan muda yang sudah mengirimkannya pada tim Nightmare Side. Sebelum pamit, seperti yang Dimas bilang dari awal, mungkin ada dari insan muda yang dengerin malam hari ini mendapat kejadian-kejadian yang janggal. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dodi Soreang. Pas tadi mau cerita pertama, itu kayak ada angin yang tiup gitu di kaki katanya. Kebetulan posisinya lagi tengkurap di kasur. Nah setelah itu, di pertengahan cerita pertama itu ada suara batuk cewek dari luar kamar. Dan katanya dia tersadar, itu cuma berdua di rumah sama bapak dan gak ada perempuan. Dan pas nyari handphone tiba-tiba ngilang handphonenya, saya disimpan di atas meja. Miss call pakai handphone bapak, ternyata ada di bawah tempat tidur. Cukup janggal gitu ya. Tiba-tiba dia di bawah tempat tidur. Dari sana keringet dingin sampai sekarang katanya. Selamat malam. Ada Asoy dari Mama Toa. Cerita pertama merinding. Terus ada suara lolongan anjing. Itu tandanya apa? Ya, biasanya sih, kalau tidak umum ya lolongannya tiba-tiba gitu, melihat sesuatu biasanya. Soalnya di rumah lagi sendirian. Tadinya suasana dingin, waktu cerita pertama itu malah jadi agak panas. Bapaknya selamat malam. Ada Janaka di Cibenying. Di cerita pertama aku dengar suara yang nangis di kamar mandi dan ngelihat ada yang ngintip di balik jendela kamar aku. Terima kasih Kak Dimas, sama-sama. Mari. Ada Wan Dani dari Majalaya. Cerita yang terakhir tadi pas dengerin, saya dengar ada yang lempar batu di atas rumah dan itu kaget banget. Ada Zaki juga dari Bandung. Cerita kedua, saya dengar suara anak kecil tuh. Padahal di tempat saya tuh gak ada anak kecil. Dan di radio di handphone tuh mati terus. Mati nyala terus katanya. Padahal dengarnya gak sendirian ya, bertiga. Bertiga aja kejadian aneh-aneh gitu ya. Oke. Ini agak panjang, tapi coba dibacain. Ada Eki dari Cimahi. Pas dengerin cerita pertama sampai kedua, kebetulan saya lagi dengar di depan komplek bertiga sama temen. Dari cerita pertama, teman saya dengar suara anak ayam. Sedikit bau pandan yang menyengat, dan saya juga ngerasain hawa yang jadi berbeda. Waktu cerita kedua mau beres, kita bertiga jelas banget kedengar suara pria minta tolong. Pak, pas lihat ke sekitar tuh sepi, gak ada orang sama sekali. Selain kita bertiga, gak lama di situ. Akhirnya kita inisiatif buat telepon security yang ada di pos. Kata security, ngapain masih di sana? Pulang, jangan ngerumpul di situ. Bisa ditembongan atau bisa diliatin. Gak pakai panjang, langsung bubar dan bila dengerin cerita nightmare-nya tuh di pos security aja bareng-bareng. Tapi emang di sini mitosnya tuh dulu, sebelum jadi komplek perumahan, katanya pernah ada pasangan suami istri yang dibunuh lalu jenazahnya dibiarkan sampai 3 hari. Ini dapat info dari bapak security-nya. Wah. Daerah Cimahi ya. Lanjut, selamat malam nih. Dari sebentar. Oh, Firmansyah. Setiap saya dengerin Nightmare saya sendirian, selalu ada anak kecil hitam memperhatikan saya di luar rumah. Nah ini udah kedua kalinya. Kejadian itu cuma setiap saya lagi dengerin Nightmare Side sendirian. Wow. Terima kasih banyak insan muda yang udah share pengalaman seramnya di Nightmare Side. Udah share juga di WhatsApp-nya Ardan Radio. Terima kasih banyak juga buat, pastinya buat JNE ya, yang selalu menemani di masa jam 10 sampai jam 12 malam. Kalau mau kirim paket dan barang udah pasti via JNE sama deh ya. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Set minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah diri JNE Nightmare Set ini sendirian.